Andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördum suður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Það er tvímælalaust tilgangur frumvarpsins í nútíma samfélagi að stytta vinnuvikuna í þessum skrefi. Ég myndi gjarnan vilja fara lengra en þetta er fyrsta skrefið. Ísland kemur mjög illa út í samanburðartölum OECD um einmitt jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Og að sjálfsögðu einmitt aðild barna að því sambandi einmitt mjög slæmt. Einnig er það mjög alvarlegur hlutur í samfélagi okkar núna sem að kemur inn á geðheilbrigðismálin sem eru mjög mikil aukning hvað fjölgun og örgja var til dæmis út af einmitt álagi sem má alveg rekja til langs vinnutíma á Íslandi. Þannig að það er alveg tímalaust heilbrigðismál ásamt því að vera réttindamál, ásamt því að vera fjölskyldumál að byrja að stíga þessi skref sem fyrst að stytta vinnuvikuna. Það er margt sem bendir einmitt til þess þegar að fólk fyrir að tala framleiðni að þetta sé rauninni öfugt farið. Að það að stytta vinnuvikuna efli framleiðni frekar heldur en að minnka hana. Og þetta sýna þær tölur og þær upplýsingar sem við fáum á þeim tilraunum sem eru í gangi núna umstyttingu vinnuvikunar einmitt hjá Reykjavíkurborg. Að fólki líður betur, það nýtir tíman betur, það skilar meiri og betri vinnu einfallega. Af því að það fær andrými og tíma til þess að hvílast.
Þá veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur